Le talent swahili. Jean-Désiré Kanyama.
Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wetu wa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Karibuni kufuata matangazo yetu ya jioni. Fuateni kwanza muhtasari wa habari tunazo. Benki Kuu ya Ulimwengu itajiandaa kutafuta suluhisho katika swali kuhusu mahitaji ya mishahara ya walimu nchini ya kidemokrasia ya Kongo. Msaada wa kifedha utatolewa na shirika hilo kwa kutengeneza mishahara ya walimu na kupunguza malipo ya wazazi kwa walimu. Ilitangazwa hivyo leo hii na mwakilishi wa Benki Kuu Ulimwenguni. Tutamsikiliza punde. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendesha Jumakesho operesheni ya kijeshi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa lengo ya kufukuza wapiganaji wote wageni kama vile wazaliwa wa taifa katika shamba la wanyama la Virunga. Monique itawasaidia na vifaa. Mjini Kikwit katika jimbo la Bandundu, wafanyabiashara wa mazao ya mlimo wanaibwa na watu wanaoitwa wachuuzi bila biashara, yani wa commissionaire. Watu hao wanabaki kati ya wakaaji na wa vijiji na wafanyabiashara katika barabara Kikwit hadi Kinshasa kwa kugawa baadaye fedha za usafirishaji na wenye magari. Karibuni mara tena kufuata matangazo tu ya jioni. Habari zenyewe. Benki Kuu ya Ulimwengu inajiandaa kutafuta suluhisho katika swali kuhusu mahitaji ya mishahara ya walimu nchini Kongo ya Kidemokrasia. Wakati wa mkutano na wapasha habari leo hii siku ya tano hapa mjini Kinshasa, mwakilishi wa Benki Kuu ya Ulimwengu nchini alijulisha kwamba shirika hilo litasaidia serikali na fedha kwa kutengeneza mishahara ya walimu na kupunguza malipo ya wazazi kwa walimu. Bwana Jean-Michel Happy mbele ya mikrofoni ya Dona Madimba.
Ce projet est encore en cours de préparation. Shauri hii ingali inatayarishwa, sababu franka zenye tunatayarisha ni kwa kusaidia kwa kuendelesha kazi. Kuhusu shauri hiyo, fedha zenye tunalazima ya kutumikia iko milioni 113 za dola ya kiamerikani, ambayo milioni 15 za dola ya kiamerikani zitasaidia kwa kuongeza franka ya masomo. Franka hizo zitahakikishwa nyuma ya mabishano tunayo kati ya viongozi vya benki kuu na uwaziri wa masomo ya kiprimari na sekondari, uwaziri wa masomo makuu na uwaziri wa mambo ya jamii kuhusu mambo yenye kuelekea masomo.
Jimboni Ekuatoria, shirika la kimataifa EDC lenye kuhusika na elimu na maendeleo lilianzisha mpango wenye lengo kupunguza baadaye kukomesha malipo katika masomo 16 kwa muda wa miaka 3. Mradi huo unasaidiwa kifedha na USAID, yani chumba cha Amerika kinachohusika na msaada wa maendeleo. Utaandaliwa katika jimbo mbili, jimbo la Equateur na la Kivu ya Kusini. Kwa mwanzo, ujumbe wa EDC uliotokea mjini Washington nchini Amerika utatambua, yani unatambua wasaidizi. Bibi Stephanie Forster anayehusika na mpango huu anafasiria tangu mji wa Mbandaka mbele ya mikrofoni ya Gislaine Nantobo.
On cherche à identifier une solution durable.
Tunafanya yote kwa kupata suluhisho ya kugawia ndani ya mashirika kwa kujifunza sisi wote pamoja kwa kutumika makazi mbalimbali na kutafuta kitu kenye itatuletea mali. Aina tu kwa kupandisha uchumi ya mashirika, lakini inapasha kupita kwa upande ya madibisho. Ya tatu ni ya siasa, tutajifunza ndani ya jimbo kuungana na malipo ya masomo.
Provincial et national sur les politiques qui sont liées au frais scolaire.
Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajiandaa kuendesha operesheni za kijeshi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa maoni ya kamanda wa jimbo la mnane la jeshi la Kongo, jemadari Gabriel Amisi, operesheni hiyo ina lengo ya kufukuza wapiganaji wote wageni kama vile wazaliwa wa taifa katika shamba la wanyama la Virunga. Monique kwa upande wake inazidisha operesheni za kuhimiza wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda wa FDLR ili warudi nchini mwao, na itasaidia operesheni ya FRDC kwa vifaa. Tubaki katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa kujulisha kwa kifupi kwamba askari jeshi moja aliuawa na watu wawili kaumizwa katika mashambulio ya kikosi cha 891 na wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda, mashambulio ya jana siku ya 4 usiku katika eneo la Talia mtaani Lubero. Wapiganaji hao walipora vifaa vingi katika eneo hilo. Na jimboni mashariki, katika eneo la Bafwasende pa kilometa 212 kaskazini mashariki na Kisangani, kamanda moja Mai Mai anayejulikana kwa jina la General Michigan anasumbua raia na kuleta wasiwasi kwa vitendo vyake. Mafasirio mengi nawe Andre Kitenge tokea mji wa Kisangani.
Mwenye kutumwa kwa ziara ya kazi na jimbo la jeshi ya tisa kwa kukamata waskari wake wa maimai kwa kufika mji Kisangani kunako senta ya uunganisho la jeshi, Jemadari Mishiga yeye amefanya kazi ingine. Kwa wakaji wa mji Bafwasende wamesema, Mishiga ameleta ukosefu wa usalama mji ule, kwani amenyanyasa raia, kuiba vitu vya watu, kutatiza na kupika masasi wakati wote bila sababu. Kufatana na vitendo yale, kiongozi wa mji Bafwasende na wakaji mbalimbali wao wameomba kuondoka kwa bwana Mishiga mji ule, kwani wabaki kwa usalama. Kisha kumuuliza kamanda makamu wa jeshi la Kongo mwenye kuongoza upande wa njia Kisangani Bafwasende, alinena ya kwamba ni ukosefu ya uadibisho ya waskari wa Mishiga na kamanda wao ndio imeleta matatizo. Kwake yeye ameomba waskari wale waondoshwe mji Bafwasende kwa haraka kwa njia la ndege. Kwa sasa jimbo la jeshi la tisa na shirika MONUC wameendelea kutafuta makubaliano kwa kutoa jibu kwa ombi hilo. Tokea mji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Na kisha kukimbia eneo lake na kujielekeza mjini Lubumbashi, moja kati ya wakuu wa asili wa teritori ya Kilwa jimboni Katanga anasumbushwa na askari jeshi wa brigedi ya Pweto pa kilometa 445 na Lubumbashi. Kwa mjibu wa mwami huyo, marafiki wa zamani wa brigedi hilo wanamsingizia kuhakikisha kwamba mauaji ya Oktoba mwaka jana katika eneo la Kilwa yalifanyika na askari jeshi wa FRDC. Kwake bwana Roger Mwela, yapata watu 182 waliuawa katika kijiji chake na kando kando. Yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Paul Kaboba.
Ni maskari walinitisha mumwenzi wa kenda mchumba langu. Watatu walijipenya na silaha nyumbani nilimokuwa. Nyumbani wamechukua vitu vingi. Nilikuwa pembeni walikonipeleka wakaniweka silaha. Yote hii ni kwa kuwa tumesema wazi mauaji iliyotendewa na Kanali Ademar pamoja na wafuasi wake maeneo ya Kilwa mwezi wa Oktoba mwaka jana. Kulingana na shirika la kipekee Croix Rouge, watu 182 waliuawa. Bali tarakimu hii inakuwa kidogo kwa sababu watu wengine hawajaonekana, kama vile wafanya biashara waliyetokea mji Lubumbashi. Hata wengine waliuawa na kuzikwa usiku kwa askari jeshi.
Tukumbushe kwamba shirika za haki za binadamu zinahakikisha kwamba mnamo mwezi wa Oktoba 2004 wakati waasi walifukuzwa katika eneo la Kilwa, askari jeshi wa FRDC walitenda mauaji mbele ya wakaaji. Tubaki jimboni Katanga kwa kujulisha kwamba Rais Joseph Kabila aliwasili leo hii nyuma ya mchana mjini Lubumbashi. Mpango wake wa kazi haujulikana. Tukumbushe kwamba mnamo mwezi wa mnane uliopita, wakati wa ziara yake ya siku kumi, Rais Joseph Kabila alizungumza kuhusu shida nyingi na wakuu wa shirika la raia na wakundi mbalimbali za mji wa Katanga, za jimbo la Katanga. Samahani. Mwingine aliyewasili mjini Lubumbashi nyuma ya baba wa taifa ni presidenti wa baraza la bunge la taifa, bwana Olivier Kamitatu. Anapashwa kuanzisha kesho mpango wa kuhimiza mpango wa uhimizaji wa mradi wa katiba ya taifa ya tatu. Haifahamike mpaka sasa kama wakuu hao wawili watakutana mjini Lubumbashi. Mjini Kikwit katika jimbo la Bandundu, wafanyabiashara wa mazao ya mlimo wanaibwa na watu wanaoitwa wachuruzi bila biashara, yaani wa komisioner. Watu hao wanabaki kati ya wakaaji wa vijiji na wafanyabiashara barabarani Kikwit Kinshasa. Baadaye wanagawa kwa usawa fedha za usafirishaji wa vifaa na wenye magari. Mafasirio mengi nawe Fabien Kambinzi toka mji wa Kikwit.
Ndani yake kuna mtu mmoja aliyeitwa komisionere. Huyu ni mfanyabiashara bila vitu, naye anasimama kati ya mwenye gari upande moja na upande wengine mfanyabiashara. Yeye anatafuta gari kwa jina lake pekee Kikwit, sawa vile mwenye biashara, na kuelekea miji ipatikanavyo biashara kando kando la barabara kuelekea Kinshasa. Kufika kwa gari Kinshasa, huyu komisioneri njo anasimamia biashara na kupeleka gari kwenye parking isiyojulikana kwenye kiwanda ama parcel ya mtu bila kupeleka gari na biashara sokoni kubwa. Na kule mwenye kufaidika ni komisioneru na mwenye gari, na kuombesha mwenyewe wa vitu ama mfanya biashara wa kweli, pia na kugawanya katikati biashara vyake. Kutokea mji Kikwitu, mimi ni Fadien Kambinzi, Radio Okapi.
Wilayani Ituri, wakuwa eneo la Aru pa kilometa 216 na kupita kaskazini ya Bunia, wizi yani vitendo vya udanganyifu vinaendeshwa katika uchuruzi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Gari za Uganda zinikusafirisha matoni ambao zinavuka mpaka bila kulipa uchuru. Ni askari jeshi wa FRDC ndio wanasaidia wafanyabiashara wa Uganda katika vitendo hivyo. François Xavier Mibé.
Kulingana na ushuhuda wa watu wa muji wa Aru, wamoja kati ya askari jeshi wa FRDC wanajadiliana na wafanyabiashara kutoka Uganda kwa kupitisha gari mpaka kwenye mpaka wa Kongo na Uganda. Magendo haya yanatimizwa zaidi usiku kwa faida zaidi ya wa askari jeshi, kama vile anavyohakikisha Kazimir Shindani Anyama, administrata makamu wa Aru. Magendo haya yanapata mchango wa askari wa FRDC wanaotumika maeneo yale, wanasikilizana na wachuuzi ili wasipate shi ku ofisi ya custom. Ni wao wanapitisha usiku gari wakishika silaha mikononi. Kamanda wa Aru Maja Esongola alitangazia kwenye Radio Kapi kwamba hana habari yoyote kuhusu jambo lile la magendo. Ijapo hiyo, anaidia kufatilia na kuwapisa vikali askari atakaye anguka ndani ya mtego wa magendo. Kulingana na masemi ya wakubwa wa serikali, ofisi ya custom ya Aru haina uwezo wa kufanya mbele ya jambo hilo, mambo ambayo ofisi ya custom ilikataa kutoa wazo lolote. Lakini inajulikana ni kwamba gari nyingi inayo wepesi wa kuvuka mpaka bila shida. Siku ya kwanza inayopita, gari saba inayojaa mbao ilionekana kumacho ya askari polisi wa jeshi kuvuka mpaka na saa saba ya usiku pale kijiji cha Rogale kwenye kilometa 16 kusini mwa Aru. Habari ya mwisho ni kwamba gari hiyo ilipewa ruhusa ya kuvuka na polisi baada ya kulipa malipo ya malipizi. François Xavier Mibé, Radio Kapi, Bunia.
Jimboni Maniema, kwa maoni ya bwana Musafiri Mulenga, kiongozi wa kijiji cha Peneidolwa pa kilometa 39 na Kindu katika barabara ya Kasongo, eneo hilo la afya alipata dawa tokea shirika Care tangu miezi sita. Watu 19 wamefariki sababu ya ukosefu wa dawa, wengi kati yao wakiwa watoto. Kiongozi jimboni anayehusika na afya alitupilia mbali jambo hilo. Daktari Andre Kasoga Mulamba aliyetembelea eneo hilo yupo mbele ya mikrofoni ya Matie Ilunga.
Nasema ni uongo na ni uongo sana kusema kama watoto walikufa huko Penidolwa, sababu mimi natoka kule na kuwa juma moja, wiki moja peke yake. Lakini kusema kama watu walikufa ni uongo kwanza, na tena ya pili ni kweli kulikosekana dawa muda wa siku chache kufuatana na magumu yenye kea alipata kwa kuweza kuaprovisione ma centre de santé na mazone santé kwa dawa. Na ile sio kosa pia ya care, ni kosa ilitoka kwa watu wenye mpatia care madawa, naye alikuwa na magumu huko Goma. Halo, ni kitu kingine hautasema gisi mtu anisaidia na shindo na mimi nikufe sasa, ile ni kosa ingine. Tena ni kusema kwamba yao ile Penedolwa iko ku air de santé yenye care apanake dawa. Ilikuwa maarangema yetu kuwasaidia watu wa Penedolwa kusema wao wanapata dawa kumugongo ya stock ya dawa tunatumia watu wa Mabiko. Sasa hiyo sio kosa ya Mabiko na sio kosa ya care.
Kwa kifupi, punde chumba cha vitabu kitakuwa tayari kwa manufaa wa pasha habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Presidenti wa OMEC, yani chumba kinachohusika na uchunguzi wa shirika za habari, alieleza hivyo leo hii siku ya tano wakati alipokea vitabu vya habari kutoka ubalozi wa Ufaransa nchini ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, balozi wa Jamhuri ya Ufaransa nchini Kongo alionyesha maana ya OMEC wakati huu wa uchaguzi. Bwana Georges Serre alijulisha kwamba vitabu hivyo vitasaidia OMEC kuendesha kazi ya uchunguzi wa shirika za habari.